Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня Александр Лукашенко после долгого перапынку вернулся до пытания политических вязнев, яких в Украине, поводле его, нема. Что до помилования его политических оппонентов, то он обяцал его не в забаве разглядеть. Дагэтуль быцем бы и шла проверка, ти добраахвотно те написали заявы про помилование. Александр Лукашенко сегодня заявил, что он не супрать вертания послов Украины в Евразвязу, але до кожного из них подыход будет персональный. Керовник так само сказал, что нормализация дочинения с Евразвязом может отбыться только без всякого тиску и шантажу. Тема протягивает Владимир Глот.
Заява Александра Лукашенко про тое, что вертання кожного амбасадора у Беларусь будет выключно персональным, политолога Владимира Мацкевича не здивило. И он каже, что это ведомый прием, коли хтось спробує посварить помеж собой группу людей. Политолог называет такую тактику интриганской спробой.
Разгляд кожного зараз особного выпадку для кожного амбасадора – это спроба посварить, сутыкнуть разные краины Евразвязу у отповедности с их ставлением до там пытанию, какие цікавить белорусский режим. Ну, напевно, в первую чергу до санкций, например. Ти там до больше, тем меньше жесткой позиции относно политвязню и белорусского режима. Эта спроба является такой интриганской спробой. Ну и она у манеры поводина у самого Лукашенко и у всего белорусского режима.
Такая заява настроивая на конфронтацию, а не на поразумение, лечит политолог Олесь Логвинец.
Лукашенко сказал, что он будет выбирать, кому из амбассадоров дозволить вертаться, кому не. Такие заявы, мне кажется, не сприяют вертанию амбассадоров. Может, то они не очень подливают масло в огонь, при том, что все эти амбассадоры отримали агреманы. Просто вельми такая брудная тактика, брудная нецивилизованная тактика режиму, який обрал шлях конфронтации.
На думку Олеся Логвинца, не сприяя справе вырашения ситуации с амбассадорами, и сегодняшнее поведомление Министерства замежных справ Беларуси, згодно с яким на выступ керовника белорусской державы у национальном сходе с традиционным посланием запросили только тех амбассадоров, кто теперь находится у Беларуси.
Ну, мы сегодня имеем конфликт режима Беларуси с заходним светом, и с этой причины, видовочно, робятся разные спробы, как, можно так сказать, потыкнуть Захад. Мне кажется, что выступ Лукашенко так само наврать мог бы мощно затекавить керовников депмиссиев, уважающих на сегодняшний стан относинов.
Каже Аліс Лагвінец. Майя Кацыянчыч, пресовая секретарка Кэтрин Эштон, верховного представника Евразвязу у замежных справах, сказала нашему радио, что послы Евразвязу вернутся у Менск координованным чином. Эта кена отгукнулась на заяву Александра Лукашенко, что белорусский керовник будет разглядать справу вертания кожного посла у Менск персонально.
Я не буду комментировать самих слов у Лукашенко, але я растлумачу вам позицию Евразвязу, якая тут вельми ясная. Амбассадоры краинов сябров Евразвязу покинули Менск для консультаций на знак солидарности и едности с двумя послами, яких белорусские улады попросили покинуть краину. После этого краины сябры Евразвязу провели консультации относно вертания своих послов у Менск и пришли до згоды, что они вернутся координованным чином и в отповедный час.
Мы попросили спадарыню Кацыянчычу удакладніць, ці азначаюць яе словы, прынятае рашэнне паслоў, або вяртацца ўсім у Менск разам, або ўсім не вяртацца.
Я толькі магу сказаць, што яны вернуцца каардынавана, згодна з тым самым падыходам, з якім яны пакідалі краіну.
Сказала нашаму радыё Майя Кацыянчыч. Сегодня, выступающий у национальном сходе, Александр Лукашенко заявил, что ближайшим часом разглядит питание про помилование политиков, которые звернулись до его с такой просьбой. Цитата. «Меня никто не попрокне, что я свои обязательства або обяцания не выконываю. Мы примем решение по некоторых особах, которые у решт усвядомили сгубность уласной позиции и политики у дочинения до уласной державы». Жонка палітвязня Дмітрия Бандаренкі Вольга устрымліваецца ад выказвання спадзеваў на хуткае вызваленне яе мужа ў сувязі з сённяшнім абяцаннем.
Когда будет помилование, если будет, тогда будет радоваться. А пока это просто слова Лукашенко и все. Вот когда выпустят, тогда я буду... А сейчас я ни на что не надеюсь, я просто есть заявление, и будем ждать, что из этого выйдет.
Жонка іншага палітвязня, былога кандыдата на выбарах прэзідэнта Міколы Статкевіча, Марына Адамовіч, ацэньвае заяву Лукашэнкі пра магчымае памілаванне палітвязняў гульнёй з Еўропай і ЗША.
Я думаю, что вот эта вся огученная позиция, это по сутности проба выйти из ситуации, какой своими необдуманными деяниями загнал эту Украину. Господар Лукашенко вельми любит раскидываться этими обещанками, он их регулярно кастовывает, как пробу, ну, как промацать возможности и снова гулять в некие гульни, шантажовать европейский связ. Сполучённые Штаты Америки. Але вот эта гульня вельми затягнулась и...
Марына Адамович так само не спадзяецца на вызваленне конкретно яе мужа.
Я вельми спадзяюся, что будут на свободе. Хутка поплечники Николы. Ось, але, ну, широко кажучи, я не думаю, что это неким чином поуплывая на вызваленне Миколая Статкевича. Тут только экономичная ситуация, только твердая позиция, скажем так. Краины, якія вельми долго спадзяваліся, что с этой уладой можно домой.
Нагадаю, што Мікола Статкевіч просьбу аб памілаванні на імя Лукашэнкі не пісаў. Раней паведамлялася, што падобныя паперы падпісалі Андрэй Саннікаў і Дмітрый Бандарэнка.
Хто насамрэч перашкаджае вучыць дзяцей па-беларуску? Чаму так мала беларускамоўных класаў? І ці ведаюць настаўнікі беларускую мову? Меркаванне берасцейскай сям'і Вялічкіных, якія стварылі для свайго сына беларускамоўны клас у праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько, пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Палітвязня Сергія Каваленко, які трымае галадоўку пратэсту, працягваюць прымусова карміць праз зонд. Раней у турэмным шпіталі калюні Віцьба 3 яму давалі дзіцячую малочную сумесь, а цяпер, як паведамілі яго жонцы, вязня пачалі карміць разведзеным бульбяным пюрэ і адварамі. Алена Каваленко патрабуе, каб Сергія перавялі ў цывільны шпіталь, бо ў такім выпадку ён сам выходзіў бы з галадоўкі, якая ўжо доўжыцца больш за 2 месяцы.
Вот это было бы выйти, разумеете, когда человек сам у цивильного питания начал есть сам. И это было бы намного лепше для его и для стану его здоровья, он бы худше вышел из этого, да, и заробил это за охотой, а не по пурамусам. Тут было бы, это правда, лишение, а не вот это, что они робят, катывание.
Выкладчык Віцебскага ўніверсітэту Сергей Міхайлаў, які быў перакладчыкам на працэсе Каваленкі, у інтэрв'ю «Свабодзе» назваў Сергея пакутнікам і героем.
Для мяне гэта гераічны ўчынак. Ну, тое ж самае, як і было на вайне. Не кожны павінен ісці на таран, не кожны там закрые дзот целам. Это выбор лепшых людзей айчыны. Таму для мяне это адназначна гераічны ўчынак, нейкая спроба разбудзіць масу, адстаяць святыя нацыянальныя сімвалы. Я трактую толькі так гэтую падзею.
Тое, што ўлады пачалі прымусова ў псіхіятрычным аддзяленні выводзіць Сергея Каваленку з галадоўкі, Сергей Міхайлаў параўнаў з аналагічнымі паводзінамі савецкага рэжыму.
Тое, што калі яны з вязніцы вот так пераводзяць ледзь не псіхіятрычныя нейкія вар'ятні, ну, это такое, як у савецкія часы, калі немагчыма зламіць дух чалавека, немагчыма засудзіць, значыць, трэба вось так зрабіць вар'ятам, быццам бы ён робіць штосьці несур'ёзнае.
Нагадаю, што сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка быў асуджаны на 2 гады і месяц за парушэнне ўмоваў адбыцця хатняй хіміі, якую атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Пратэстуючы супраць пераследу, вязень абвясціў галадоўку, якую з перапынкам 20 дзён у лютым трымае ўжо сярэдзіны снежня. Сергей пры росце 182 сантиметры важыць каля 45 кілаграмаў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
ад 6 вечора до полночі.
Повтор ад 6 до 8 раніці.
І круглі сутки у інтернеті.
Ловіть свободу.
І праз хвіліну про те, як работниця Мазырського нафтоперапрацоўчага завода ускладає адказнасць за санкції на Віктора Івашкевича.
З вами Радіо Свобода. Основная тема дня. Александр Лукашенко чарговы раз абяцае памілаваць сваіх апанентаў, а таксама разгледзець персанальна кандыдатуру кожнага еўрапейскага пасла, што да ўмоваў яго вяртання. Паводле прэсавай сакратаркі еўракамісара Кэтрын Эштон, паслы еўразвязу будуць вяртацца ў Менск каардынаваным чынам. Выезд за мяжу Віктору Івашкевічу абмежаваны на падставе таго, што на яго ў суд падала работніца Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода Марына Цыбліенка за заклік палітыка да санкцыяў. Алена Каваленка, якая сёння сустрэлася з мужам-галадоўнікам, настойвае на яго пераводзе ў цывільны шпіталь. Пасажыры адзначаюць двухразовае павелічэнне цэнаў на білеты пасля пачатку авіяканфлікту Менску і Масквы. Віктор Івашкевіч стаў 16-м невыязным апазіцыянерам за межы Беларусі. Гэтым разам улада апрабоўвае новы спосаб апраўдання свайго спісу невыязных праз судовыя пазовы шараговых рабочых. 4 красавіка афіцыйны тэлеканал «Беларусь-1» паведаміў, што работніца Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода Марына Цыбліенка падала на Івашкевіча ў суд за тое, што ён заклікаў еўрапейскія кампаніі ўвесці эмбарга на беларускія нафтапрадукты. Марына Цыбліенка працуе аператарам у цэху нумар 12 Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Яна таксама прафсаюзная актывістка. На просьбу нашага радыё Марына Цыбліенка патлумачана, чаму яна звярнулася ў суд з пазовам да Івашкевіча.
Дело в том, что нам надо как-то защищаться. Нам тоже нужно жить. Мы простые люди, и мы просто хотим работать. И мы хотим нормально жить, спокойно. Я считаю, что это не метод объявить бойкот нашим нефтепродуктам.
Пра суд Марына Цыбліенка патрабуе ад Віктара Івашкевіча 500 тысяч беларускіх рублёў для кампенсацыі маральных стратаў, якія яна нібыта атрымала з выказванняў Івашкевіча. Працаўніца падкрэслівае, што яна не палітык і здзіўляецца, чаму палітыкі заклікаюць да санкцыяў.
Почему мирным путём это не решать? Почему нужно вот нас подкосить, всю страну подкосить?
Нагадаю, што санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» увялі пакуль што толькі ЗША і яшчэ да заклікаў Івашкевіча. Еўразвяз паступова ўзмацняе свае візавыя санкцыі супраць Менску, пашыраючы іх і на набліжаных да ўлады бізнесменаў. Гэтыя санкцыі сталі рэакцыяй на пастаяннае парушэнне беларускімі ўладамі правоў чалавека і бесперапынны пераслед палітычных апанентаў. Лідар Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адзначае, што выпадак з Марынай Цыбліенкай сведчыць, што набліжаецца развязка.
Подобна на тое, што адбывалася 30-е гады, калі шараговыя працоўнікі, абораныя дзейнасцю падрывных элементаў, патрабавалі суда. Гісторыя паўтараецца. Адзін раз як у выглядзе трагедыі, і другі раз як фарс. Гэта паказвае, да якой ступені дэградавала ў нас само грамадства. Шкада толькі людзей, якіх уцягваюць у гэтыя гнусныя правакацыі. Але гэта сведчанне агоніі рэжыму, прычапіліся на Івашкевіча. Пэўна, гэта найлепшая рэклама.
Невыязны Віктор Карняенка адзначае, што ўлада такім чынам спрабуе перакласці праблемы з хворай галавы на здаровую.
Улада сама загнала краіну ў санкцыі, дзякуючы намаганням гаспадара Лукашэнкі, і зараз шукае за гэта адказных. Выкручвацца будуць любым спосабам, любымі сродкамі. Сённяшняе кіраўніцтва Беларусі, узор былога СССР, гэта ідэал, тым ліку ўздзеяннем на іншадумцу. Всё гэта не прывядзе да ніякага выніку. Беларусь не ёсць такой самадастатковай краіны, як быў Савецкі Саюз. Таму копіі рабіць з яго тут гэта смешна.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімир Некляеў мяркуе, што падаць такі пазоў на Івашкевіча мог толькі чалавек, залежны ад уладаў.
Это придумали хлопцы у цивильном, так и узровень наших спецслужб. Нигде у ніякой країні это нікому в голову не прийшло, і ніводний суд би этим не зайнявся. Конечно, это президент, який буде мати развіццё. Это подрихтовується хлеба для високородного гневу народного супроть пенсіонерів, які тільки і думають, як з'їздити за межу, після знову шкодить народу і країні. Ось гэта уже абсолютно тенденція 30-х годов. Таким чином рихтувався народний гнев товаришем Сталіну з його приспешниками.
Прадстаўнік незалежнага прафсаюзу на нафтаперапрацоўчым заводзе Юрый Швец кажа, што пазоў Цыбліенкі выклікае ў многіх рабочых іронію.
Понимаю, что товарищ Цыбліенко не по собственной, наверное, инициативе все это. Прошлый год на 300% снизил все наши доходы. Однако вот почему-то Цыбліенко, представитель того профсоюза химиков, никому никаких санкций не выставляла.
Каже Юрий Швец. Ну, а зараз питання свободи. Як ви ставитеся до того, що улада заборонила многим опозиціонерам виїзд за межу? Отказують мінаки на вулицях Берестя.
Ну, я вогулі супраць того, що білорусська влада забороняє виїзд нашим опозиціонерам за межу. Тому що кожен чоловік має право на подорожнічаць і або з іншим мети поїхати у любую країну світу. А це з'являється порушенням їх правил.
Знаєте, я цими питаннями не займався, і не касаюся цього. Це їхній взгляд, це їхнє мнение. А що там опозиціонери зробили плохого, я тоже, чесно, не вижу. Я вважаю, свободний чоловік може їздити куди хоче.
Мне как безразлично.
Ну, я думаю, что если демократическая страна, то должно быть все по-демократически. Разрешать все, как у всех странах. Те не дают им свободы, а те не дают им свободы. Вот и все.
Конечно, я ставлюсь до этого одному, потому что это порушение права человека. Але мне подается, что это ну, такая идея влады, как вока за вока. Когда их чиновников не выпускают в ЕС, то они не выпустят своих оппозиционеров и развязку.
Никак. Меня это не интересует. Я за границу не езжу, и меня не волнует то, что оппозиционеров именно. Меня это не... Это их личное дело. Пусть они борются за свои права.
Ну, я вообще в политике участия не принимаю, верующий человек. Да не в курсе дела, не знаю.
Какая у них политика? Значит, так им надо, они так и делают. Так властям выгодно. Оппозиционерам, наверное, не выгодно, но такова их доля, что ж поделать.
Как-то мы же вообще не знаем, что такое оппозиция.
А у нас вообще есть?
Не
вообще.
Можем вам ничего сказать.
Во-первых, дело в том, что это не вещается ни по российскому телевидению, по-моему, я так понимаю, что вот это вот не выходит.
Вы даже мне сегодня открыли глаза.
Да. Чтобы она была немножко энергичнее, наша оппозиция. Потому
нас
что...
бы туда в ружье, мы тоже. А то где-то есть, а мы не в курсе.
Такі відкази ми почули у Бересті. Ну, а зараз теми, які хвалюють авторів «Листу на свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне, калі бачу, што ў нас адбываецца, хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко крыху пазней у эфіры. З вами Радыё Свабода. Беларускія і расійскія авіяперавозчыкі не могуць падзяліць саюзнае неба. Дэпартамент авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі ў Беларусі накіраваў у Федэральнае агенцтва паветранага транспарту і Міністэрства транспарту Расіі ліст з патрабаваннем скараціць ад 13 красавіка колькасць авіярэйсаў у Менск. Гэта пры тым, што на мінулым тыдні бакі дамовіліся выконваць палёты ў абгаворэным фармаце да 10 траўня. 5 рэйсаў штодзень расійскімі авіакампаніямі і 4 беларускай Білавіі. Цяпер Менск патрабуе ад расійскіх партнераў амаль на месяц раней скараціць колькасць маршрутаў з 5 да 4. Перадае Ігар Карней.
Паводле звестак расійскіх СМІ, авіяцыйныя ўлады Расіі, а таксама авіяперавозчыкі, задзейнічаныя на беларускім кірунку, атрымалі тэлеграмы ультыматыўнага зместу з папярэджаннем. Да канца наступнага тыдня яны мусяць выйсці на прынцып парытэту штодо частаты палётаў у Беларусь. Расійскі бок павінен самастойна вызначыць, у якой з кампаніяў забраць лішні рэйс. Цяпер у Менск 3 рэйсы на дзень выконвае Аэрафлот па адным кампаніі «Сібір» і «Ютэйр». Фактычна Беларусь паўтарыла пазіцыю, агучаную на пачатку канфлікту паўтара тыдні таму. 26 сакавіка спрэчка за ўзгадненне раскладу прывяла да спынення паветраных зносін паміж Менскам і Масквой. Калі зімой у Менск тройчы на тыдзень ляталі Аэрафлот і адзін раз ЮТР, то на летні перыяд да іх вырашыла далучыцца кампанія «Сібір». Беларускі бок узгадніў перавозчыка, але без павелічэння колькасці рэйсаў. Пасля таго, як расейцы ўсё ж пачалі лятаць больш і часцей, авіяцыйныя ўлады Беларусі абвінавацілі партнэраў у парушэнні прынцыпу камерцыйнага парытэту і запатрабавалі вярнуцца да ранейшай частаты палётаў. Намеснік генеральнага дырэктара авіякампаніі «Белавія» Ігар Чаргінец перакананы, што такім чынам расейцы хочуць падціснуць пад сябе беларускага канкурэнта.
Это попытка получить преимущество на данной конкретной линии. Мотивация российской стороны – мы хотим больше рейсов, мы будем выполнять больше рейсов. Здесь просто констатация факта.
Эканаміст Васіль Шлындзікаў у гэтай сувязі кажа, што беларускі манапаліст панічна баіцца свабоднай канкурэнцыі, таму робіць усё, каб не дапусціць на рейсы моцныя расейскія кампаніі. І гэта пры тым, што расейцы яшчэ нават не дэмпінгуюць, спадзяючыся на запатрабаванасць лініі пры любых коштах.
Са временем гэта канкурэнцыя будзе абастрацца. Нам прыйдзецца очень сложна, потому што нашы прадпрыяцтвы, собственно, не рэфармаваны, а не сацыялістычныя. В аддзельных сектарах расійскія кампаніі нас проста будуць давіць. Поэтому тут будет сложно. Не было бы этого экономического, было бы все равно бы этот конфликт был. Нас ждут очень сложные времена. Неизбежные и очень серьезные баталии впереди.
Тем часом постоянные пассажиры на линии Менск-Москва наракают, что авиационная война уже негативно отбилась на коштах. Калі яшчэ нядаўна авіярэйс быў таннейшы за паездку цягніком, то ў сітуацыі няпэўнасці «Белавія» рэзка падвысіла цэны. Гаворыць беларускі журналіст Дзяніс Шаравар, які некалькі апошніх гадоў працуе ў Расіі.
На «Белавіі» білеты выраслі цэны і сталі сапраўднымі з расійскай кампаніяй. Ачывідна, гэта і была задача вот гэтай бучы. Расіяне сталі мець, што і «Белавія» будуць, і расіянамі ніхто не будуць. Усё сравнялася. «Белавія» стоіць в расійскіх 6,425 туды абратна. Аэрофлот 6,697, Сибирь 7,149 и ТР 7500 $200 стоит билет. Раньше можно было за сотню улететь туда обратно, а вот, собственно, везде. Пострадали, естественно, потребители, которые лишились возможности улететь за недорогую адекватную цену в Минск и обратно.
У Міністэрстве транспарту і камунікацыі ў Беларусі пацвердзілі, што на пагашэнне чарговай фазы канфлікту, якая можа зноў спыніць пасажырскія перавозкі паміж Масквой і Менскам, у расейскую сталіцу выправіўся кіраўнік дэпартаменту авіяцыі ведамства Вадзім Мельнік. Чыноўнік збіраецца пераканаць расійскіх калегаў, што міждзяржаўныя пагадненні пра агульную эканамічную прастору і мытны саюз не азначаюць аўтаматычнай лібералізацыі паветраных зносін.
Магчымасці палётаў і цэны дастаўкі з Менска ў Маскву і назад вывучаў Ігар Карній. Да канца красавіка кожны ахвотны можа пабудаваць замест рэжыму дэмакратыю, што праўда пакуль у інтэрнэце. Арганізатары створанай у Польшчы кампаніі «Будуй дэмакратыю, не рэжым» спадзяюцца такім чынам звярнуць увагу жыхароў, а таксама вядучых палітыкаў краінаў еўразвязу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі.
У еўрапейскім звязе няма салідарнасці, калі вядзецца пра дачыненне з Беларусю. Рэй вядуць гаспадарчыя інтарэсы, і гэта трэба змяніць. Так тлумачыць ідэю кампаніі «Build Democracy, Not the Regime» яе стваральнік Лукаш Граеўскі з парталу «EastBook.eu». Гульня, у часе якой трэба скласці з кавалкаў літараў слова «дэмакратыя» на фоне выяваў вядомых кожнаму беларусу будынкаў Палацу Рэспублікі, Нацыянальнай бібліятэкі ці помніка перамогі, зробленая ў стылі кампутарных гульняў 80-х гадоў. Каля будынку, падобнага на гмах адміністрацыі прэзідэнта, маленькі чырвона-зялёны чалавечак з вусамі, які цешыцца, калі гулец не можа выканаць задачу. «Будуй дэмакратыю, не рэжым», звяртаецца да ўдзельнікаў гульні аглядальнік газеты выборчай Канстанты Геберт. На старонцы можна падпісаць зварот да прэзідэнтаў, кіраўнікоў урадаў, да міністраў замежных справаў краінаў еўразвязу з заклікам будаваць менавіта дэмакратыю, а не падтрымліваць рэжым.
Дзісяй, калі ўжо жывём ад панад 200 лет дэмакратычна.
Сёння, калі мы ўжо больш за 20 гадоў жывём у дэмакратычнай сістэме, дык ведаем, наколькі важна дапамагаць іншым, тым, хто хоча жыць у сапраўды справядлівай краіне, дзе сістэма паважае годнасць чалавека.
Сістэме, хто шануе годнасць чалавека.
Кажа былы старшыня Еўрапарламенту прафесар Ежы Бузак, які таксама падтрымаў кампанію «Build Democracy, Not the Regime».
«Build Democracy, Not the Regime».
Спасылку на сайт, дзе будуецца дэмакратыя замест рэжыму, знойдзеце на старонках свабода.орг. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды.
до аматоров хоккею, которые собираются клюшками разобраться с теми, кто, на их думку, перешкоджает отбыться в Минску хоккейному чемпионату. Склалось уражение, что эти спадари те придурываются, а те живут в иншей краине. Причем тут Лебедько, Шушкевич, Калякин и иншие поважанные люди. Усім добре відомо, что отменить хоккейный турнир домагаются лидеры Евросоюза. И треба сказать, мают на это подставы. Спортивное спаборництво – это не просто займальное видовище, а спортовцы не только дужие супермены. Наогул, спорт – это символ величия человеческого духа, разума. Это триумф годности особы. Хоккейный турнир, который должен отбыться в Беларуси, должен принести Украину великое свято, радость и натхнение. А краина, которая ушановывает это свято, должна быть годной с усталеванным миром и доброзычливым помеж громадянами. А что мы маем? Глушня опантовала всю Украину сверху до долу. Гвалт и самовольство с боку улады до незгодных. Як у часы середневеча катают, скрадают людей. Мрак и галеча пануют сярод большей частки насельництва. Так что поважанные воевники накируйте свои клюшки у другим напрямку и зусім на другие головы.
Размовляюсь, те треба нам третья станция. Бо это, что строится, наверное, будет Россией, бо за яе гроши. Теперь хочет для нас. Не дарма цены повышает людям, что не докупиться. Построили дворцы, мало еще продолжают строить. От первой станции люди не могут отдышаться, помирают. Пригласили 1000 китайцев, как худшей строили. Наверное, не для кого-то. Что еще придумают? Не дарма усе спешать, зробить, как чиновнику было удобно сидеть.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я додам, что актуальная тема можно так само комментовать на сайте «Свободы», а так само на социальных сетках, ставши там собрами «Свободы». З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Александр Лукашенко черговый раз обяцае помиловать своих оппонентов, а так само разглядеть персонально кандидатуру кожного европейского посла, что до умовов его вертания. Поводле прессовой секретарки еврокомиссара Кэтрин Эштон, послы Еврозвязу будут вертаться у Минск координованным чином. Выезд за мяжу Виктору Ивашкевичу обмежеваны на подставе того, что на его у суд подала работница Мазырского нафтоперепрацовчего завода Марина Циблиенко за заклик политика до санкций. Алена Коваленко, якая сегодня сустрелась с мужем голодовником, настоивая на его переводе у цивильный шпиталь. Пассажиры отзначают двухразовое увеличение ценов на билеты после початку авиаконфликту Минску и Москвы.